Այստեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս այսօր փետրվարի 9-ը 3 շաբթի։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Սահմանադրական բողոքությունների հարակվեից հետո չեն դադարում քննադատությունները, ուշադրություն հրավիրելով ԵՀԿ ԺՀՄԳ-ի գնահատականների վրա իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը պնդում է. առանձին քրեական գործերի միջոցով փորձ է արվում կոչել հարակվեի ընթացքում տեղի ունեցած հանցագործությունը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում արգելված զենք կիրառելու համար։ Նշույկը Դաշույնի դիմաց Ռուսաստանի նախագահը եւ Բահրեինի թագավորը փոխանակվել են թանկարժեք նվերներով։ Կընթերցենք նաեւ ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում Ռուսաստանի բանակգնաց Ալեքսանդր Գրուշկոն զգուշացրել է, որ Մոսկվան կարձագանքի իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայմանը։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը հասկանում է, ՆԱՏՕ-ի այս նախապատրաստություններին չի կարող ռազմատեխնիկական պատասխան չհաջորդել։ Ռուսական լրատվամիջոցին փոխանցել է Գրուշկոն եւ շեշտել, Ռուսաստանը չի զիջի իր անվտանգության շահերը, չհստակեցնելով սակայն թե ինչ հատուկ քայլեր է ձեռնարկելու Կրեմլը։ Մարտի կեսերին Վրաստանը եւ Ռուսաստանը կշարունակեն երկկողմանի բանակցությունները հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ։ Իսկ զբանը նախատեսված էր հանդիպում կազմակերպել այս ամիս Պրահայում, սակայն Վրաստանի բանակգնաց Զուռաբ Ավաշիցեն հայտնել է, որ նախնական պայմանավորվածությունը հետաձգվել է տեխնիկական պատճառներով, չնշելով այլ մանրամասներ։ Գերմանիայի կանցլերին սարսափեցրել են ռուսական եւ սիրական օթային ուժերի հաստրած ավիրացությունները։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայում գտնվող Անգելա Մերկելը 3 հայտնել է, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են դժում այս ռմբահարումներից, ավելացնելով Գերմանիան եւ Թուրքիան կպնդեն, որ պահպանվի ՄԱԿ-ի բնակիչների ռմբահարմանը վերջնելու բանաձևը։ Կրեմլը չի ընդունում այս մեղադրանքները, պնդելով, որ ռմբահարումների թիրախում ահաբեկչական խմբավորումներն են։ Կանադան կդադարեցնի օթային հարձակումները Իրաքում եւ Սիրիայում, այս մասին հայտնել է երկրի վարչապետ Ջասթին Տրուդոն, նշելով սակայն, որ կմեծացնի ռազմական անձնակազմը տարածաշրջանում։ Կառավարությունը նաեւ խոստացել է $718 միլիոն տրամադրել մերձավոր արևելքում 3 տարի հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգները մեղադրանքի առաջադրել իսլամական խմբավորման առաջնորդի կնոջ Ում Սայաֆի նկատմամբ, ով իր հանգուցալ ամուսնու հետ պատանդ էր վերցրել հանրային աշխատող ամերիկուհի Կայլալ Մյուրլերին։ Աբեկչիկինը պատմել է, որ պատանդառության ընթացքում Մյուրլերը սեռական բռնության է ենթարկվել եւ հաստատել, որ երիտասարդ կինը մահացել է օթային հարձակումների հետևանքով։ Ում Սայաֆին բանտարկված է Իրաքում, դեռևս պարզ չէ, արդյոք նրան կտեղափոխեն Միացյալ Նահանգներ։ Իրանը պարգևատրել է միջուկային բանակցություններ վարող պաշտոնյաներին, ովքեր նպաստել են գերտերությունների հետ համաձայնագրի կնքման, արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարներից բացի եւս 20 պաշտոնյա է ստացել մեդալներ։ Միացյալ Նահանգների հիվանդության վերահսկողության կենտրոններում արտակարգ իրավիճակը ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Նախապատրաստական քայլեր են ձեռնարկվում Զիկա վիրուսի տարածման դեմ։ Եթե ձմռանն են մոծակները ակտիվ Լատինական Ամերիկայում, ապա ըստ բժշկական հաստատությունների պետք է հերատապ քայլեր ձեռնարկել ամառային սեզոնին հիվանդության տարածման դեմ։ Վիրուսի դեմ պայքարի համար Սպիտակ տունը կոնգրեսից $1.8 միլիարդ կխնդրի։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական բողոքությունների հանրակրվեից հետո չեն դադարում քննադատությունները։ Միջազգային դիտորդների գնահատականներին արձագանքելով 3 հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պատասխանեցին, թե պաշտոնյաների մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոզաշավին չի հակասում օրենքին, թեպետ ԵՀԿ ԺՀՄԿ-ը իր զեկույցում նշել էր հանրային միջոցներ կիրառելու մասին, շեշտելով, որ դրանով իսկ մարտահրավեր է նետվում ԵՀԿ-ի եւ այլ միջազգային կառույցների առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ուշադրություն հրավիրելով ԵԱԿ ԺՀՄԿ-ի գնահատականների վրա իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը պնդում է. առանձին քրեական գործերի միջոցով փորձ է արվում կոչել հարակվեի ընթացքում տեղի ունեցած կազմակերպված հանցագործությունը, իշխանական եւ վարչական լծակների գործածումը ԱՅՈ քարոզչությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանի հետ զրուցել են Նանե Սահակյանը։
Հանրակրվեի ընթացքում տեղի է ունեցել կազմակերպված հանցագործություն։ Կազմակերպված հանցագործությունը առանձին էպիզոդիկ դրվագներով չի քննվում։ Փորձ է արվում հիմա, ասենք ուզումա 60 քրեական գործ հարուցվի, կամ չգիտեմ 70 թե 20 եւ այլն, առանձին էպիզոդներով քրեական գործերի միջոցով կոչել կազմակերպված հանցագործության բնույթը։ Հանցագործություն, որի մեջ մասնակցել են պաշտոնատար անձինք, որի մասին նաեւ ԺՀՄԿ-ն է նշում։ Խոսքը վերաբերում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին, խոսքը վերաբերում է վերահսկողության ծառայության պետին, խոսքը վերաբերում է վարչապետին, այսինքն մարդիկ, որոնք ի պաշտոն է ներգրավվելով այս գործընթացի մեջ, չեն կարող զերծ մնալ իրենց պաշտոնով տրված լիազորությունների, հա, իրականացումից ուղված հանրաքվեի այսպիսի խայտառակ իրականացմանը։
Այսօր նախագահականից պատասխանել են ազատության հարցին, նշելով, որ այդ մարդիկ աշխատանքային ժամերից հետո են մասնակցել։
Ուրեմն այդ մարդիկ շاؤنակել են պաշտոնավարել, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության կոնտեքստում իսկ ԺՀՄ-ի տված այս գնահատականներում շատ կարևոր է համարվում ընդհանուր, հա, իրավիճակը, որ եթե դուք ոչ այ որևէ առաջարկություն ուղղված ընտրական գործընթացի կատարելագործմանը չեք կատարել, այսինքն դա վկայում է, որ իրավական մշակույթը եւ պրակտիկան ըստ էության ինքը որևէ փոփոխություն չի գտել կամ չի արվել, այդ պարագայում աշխատանքից հետո անելու կամ մասնակցելու վերաբերյալ պնդումները ուղղակի ծիծաղել է եւ երեխայական ուրեմն պնդումներ են, որովհետեւ դրանք պատասխանատվությունից խուսափելու իրողությունը կոչելու հերթական քայլ է։ Շատ պարզ է, որ ուրեմն այդ ամբողջ ուրեմն իշխանական եւ վարչական լսակները օգտագործվել են ԱՅՈ-ի քարոշչությունը ապահովելու ուղղությամբ։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում արգելված զեն կասետային ռումբեր օգտագործելու համար։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ իրավապաշտպան կազմակերպությունը բարձրաձայնում է այս մասին։ Անցած տարեվերջին ևս նշվեց, որ ռուսների օթային հաշավի ընթացքում 9 բնակավայրերում արձանագրվել է արգելված զենքի կիրառման առնվազն 20 դեպք, թեմային անդրադարձել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում կասետային ռումբեր կիրառելու մեջ։ Նախորդին հրապարակված զեկույցում ըստ իրավապաշտպանների տվյալների Ռուսաստանը հունվարի 26-ից կասետային ռումբ է օգտագործել Սիրիայի մասնավորապես 5 բնակավայրերում իրականացրած առնվազն 14 ռազմական գործողությունների ընթացքում, այդ թվում երկրի հյուսիսում գտնվող Անադան քաղաքի զինվորական հոսպիտալի վրա օթային հարձակումների ժամանակ կասետային ռումբեր են կիրառվել նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրերի Ալեպի, Դամասկոսի, Իդլիբի, Հոմսի եւ համաքաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուն ուղղված ռազմական գործողությունների ընթացքում, նաեւ ասվում է իրավապաշտպան կազմակերպության նախորդին հրապարակված զեկույցում։ Հաղորդվում է նաեւ, որ այդ հարձակումների զոհ է դարձել առնվազն 37 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ, իսկ տասնյակ մարդիկ էլ վիրավորվել են։ Ալեպի վերջին հարձակումը ստիպել է առնվազն 20,000 մարդու լքել Սիրիան։ Զեկույցի հեղինակները մատնանշում են 7 դեպք, երբ կասետային ռումբեր են կիրառվել հենց այն օրերին, երբ Ժնևում ընթանում էր Սիրիական հակամարտության կարգավորման ուղված Միացյալ ազգերի կազմակերպության նախաձեռնած բանակցությունները։ Զեկույցը հիմնված է ականատեսների վկայությունների վրա եւ փաստաթղթերի, որոնք լրագրողներին են տրամադրել բուժաշխատողները։ Զեկույցի հեղինակները կոչ են անում Ռուսաստանին եւ Սիրիային հրաժարվել կասետային ռումբերից։ Իրավապաշտպան կազմակերպության դեռևս անցյալ դեկտեմբերին հրապարակած զեկույցի համաձայն սեպտեմբերի 30-ից, երբ ռուսները սկսել են Սիրիայում իրենց օթային արշավը, 9 բնակավայրերում արձանագրվել է կասետային ռումբի կիրառման առնվազն 20 դեպք։ Կասետային ռումբը, նշենք, արտաքինից սովորական ռումբ կամ հրթիրի մարտագլխիկ հիշեցնող բարակ պատերով պատյան է, որում տեղադրվում են տասնյակ փոքրիկ ռումբեր կամ ականներ։ Այս զինատեսակի դեմ տարիներ ներտեված միջազգային արշավի արդյունքում 2010 թվականին ստորագրվել է կասետային զենքի արգելման պայմանագիրը։ Այսօրվա դրությամբ դրան միացել է 18 պետություն, սակայն այդ ցանկում չկան կասետային զենքի խոշոր արտադրողները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Պայմանագիրը մերժել են ևս մի քանի երկրներ, այդ թվում Իսրայելը եւ Սիրիան։
Նշույգը դաշույնի դիմաց Ռուսաստանի նախագահը եւ Բահրեինի թագավորը փոխանակվել են թանկարժեք նվերներով։ Կողմերի վերջին հանդիպումը 1.5 տարի առաջ էր։ Այս անգամ հանդիպման ընթացքում չի շրջանցվել նաեւ Ռուսաստանի ներքատնտեսական իրավիճակը եւ հետագա համագործակցության հնարավորությունները։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ժպտալու առիթ է ունեցել տեսնելով Բահրեինի թագավորի նվերը՝ թանկարժեք դաշույնը։ Նա Բահրեինի թագավոր Համադ բեն Իսա ալ-Խալիֆայի նվիրած դաշույնը գնահատել է որպես արվեստի գործ, թանկարժեք նվեր։ Բահրեինի թագավորը Պուտինին ասել է, թե Դաշույնը պատրաստված է հատուկ իր պատվերով, քանի որ Պուտինը ստացել է կտրող գործիք ըստ ռուսական ավանդույթից քաջատեղյական ցանց մեկնաբանությունների հնարավոր վեճերն ու կռիվները բացառելու համար հարկ է համարել Համադ բեն Իսա ալ-Խալիֆային հատուցել նախ կոպեկով, ապա Պուտինը Բահրեինի թագավորին է հանձնել իր նվերը՝ «Չքնաղձի» Հաջիբեկ անունով։ Բահրեինի թագավորի նվերը դարձած Հաջիբեկը ծնվել է 2012 թվականին, մի քանի անգամ հաղթել մրցույթների ժամանակ, եղել է բացարձակ չեմպիոն 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ, անցյալ տարի պահպանել է կարգավիճակը։ Հաջիբեկի սանդը Պուտինի ձեռքով փոխանցվել է Բահրեինի թագավորին Սոչիում։ Բանակցություններից հետո Բահրեինի արտաքին գործերի նախարար Հալեդ Ահմեդ բան Մուհամմադ ալ-Խալիֆան հայտարել է, թե թագավորը շնորհակալություն է հայտնել իր եղբորը Ռուսաստանի նախագահին և հույս հայտնել, թե Վլադիմիր Պուտինը մոտ ժամանակներս կայցելի Բահրեին։ Պուտինը հիշեցրել է, որ թագավորին ընդունել էր 1.5 տարի առաջ և համեմատելով տնտեսական վիճակ այն ժամանակվա և ներկայիս, ասել է. «Չնայած տնտեսության բավականին ոչ հեշտ իրավիճակին, մենք շարունակում ենք ստեղծել համագործակցության մեխանիզմներ»։ Բահրեինի թագավորն իր հերթին կարևոր է համարել համագործակցությունը, մասնավորապես մերձավոր արևելքի հետ կապված հարցերի շուրջ։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը հերթական անգամ կարող է հայտնվել գերտերությունների ռազմական բախման թատերաբեմում։ Նախորդին Ռուսաստանի պետդումայի միանգամից երկու խմբակցություններ նամակով դիմել են Ռուսաստանի նախագահին և արտգործ նախարարությանը և առաջարկել չերկյալ հայտարարել 1921 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ Հիմա մի պահ ենթադրենք, թե Ռուսաստանը իսկապես չեղարկում է Մոսկվայի պայմանագիրը։ Տրամաբանորեն դրան պիտի հաջորդի նաև Կարսի պայմանագրի չեղարկումը։ Եվ ինչ է շահում Հայաստանը դրանից, բացարձակապես ոչինչ։ Այսինքն այնպես չէ, որ պայմանագրերը չեղարկվեցին և Թուրքիան սուսուփուս մեզ վերադարձրեց Կարսի նահանգը։ Պայմանագրի չեղարկումով փոխվելու է միայն մի բան. Հայ-թուրքական ներկայի սահմանն այլևս որևէ միջազգային պայմանագրով հաստատված չի լինելու, այսինքն ինչ-որ իմաստով ավելի խոցելի է դառնալու։ Ի դեպ, զարմանալի զուգադիպությամբ ամեն անգամ, երբ Հայաստանը ինչ-ինչ պատճառներով փորձում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինքնուրույնության նշույլներ ցուցաբերել, որտեղից որտեղ ստեղծվում է այնպիսի վիճակ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կտրուկ սրվում են կամ սրվելու վտանգը կտրուկ մեծանում է, և իհարկե ինքնուրույնություն ցուցաբերելու հարցը օրակարգից դուրս է մղվում, գրում է Չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակելով առավոտի խմբագիրը գրում եմ. Ռուսաստանի պետական շահերը կարծում եմ իրապես պահանջում են շանտաժի ենթարկել Թուրքիային և խաղարկել բոլոր խաղաթղթերը, այդ թվում հայկական։ Ցա ևս մի լծակ է, ավելի լավ, ավելի շահեկան դիրքերից Թուրքիայի հետ ի վերջո բարիչելու։ Իսկ որ դա վաղ թե ուշ տեղի կունենա, թող ոչ ոք չկասկածի։ Դա մի քիչ նման է Հայաստանի ներքին կյանքի գործընթացներին։ Եթե մեկը ընդդիմադիր դաշտում չափից դուրս շատ է կոկորդ պատրում, շատ հնարավոր է, որ նա իր գինն է բարձրացնում իշխող կոալիցիայի մաս դառնալու համար, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ինչպես հասնել մի իրավիճակի, երբ կլինի բոլորին միավորող առարկայական նպատակ, երբ ամեն մեկը, ամեն խումբ և նախաձեռնություն, ամեն անհատ յուրովի կանի ինչ-որ քայլ, որը ինքնաբերաբար կնպաստի ընդհանուր նպատակին հասնելու հավաքական գործընթացին։ Առայժմ Հայաստանի հասարակական օրգանիզմում տեղի է ունենում հակառակ պրոցեսների մի շղթա, երբ ամեն անհատի նախաձեռնության, խմբի և կուսակցության գործողությունները հանրությանը շեղում են, փոշիացնում են հանրության պոտենցիալը և շեղում ընդհանուր նպատակից։ Հասարակության համար ուղեղային կենտրոնները դարձրեն անհրաժեշտություն, առանց դրանց քաղաքացիական հասարակության հասունացման գործընթացը էապես դանդաղելու է։ Այդ խնդիրը չլուծելու պարագայում այդ համակարգին էլ սպասվում է կուսակցական համակարգի ճակատագիր, այսինքն լճացում, տեղապտույտ, ժամանակի ընթացքում համարժեքության և հնարավորության կորուստ։ Դա կլինի ամենավտանգավորը Հայաստանի համար, մոտավորապես հավասարազոր, ասենք, ֆուտբոլային մի վիճակի, երբ սխալվում է դարպասապահը։ Քաղաքացիական հանրույթը վերջին խաղացողն է դարպասապահը, որի սխալից հետո այլևս Հայաստանի դարպասի գրավումը անդառնալի կլինի, գրում է Ժամանակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։